Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at Burrow.com/ACAST, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Gjenklang.
I april 2014 ble Agnes Elisabeth Müller meldt savnet. Mannen hennes Thomas mente at en annen mann kunne være involvert. Men hvorfor skulle Agnes stikke av med en annen mann og la barna leve i usikkerhet om hvor mamma var, når hun allerede hadde planlagt og bestilt flybilletter til en annen reise?
Kriminalkrøniken, en true crime podcast som gir deg autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av verden. Virkeligheten overgår ofte fantasien. Advarsel, denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Denne podcasten ikke egnet for barn. Agnes-saken. Savnet eller drept? Episode 1. Denne episoden bygget på en tekst av politispesialist Lone Wikstrøm, Rogaland politidistrikt, 2016. Podcasten produsert av Gjenklang. Lørdag 19. april 2014 ringte Thomas Müller til operasjonssentralen i Rogaland politidistrikt og meldte sin kone, Agnes Elisabeth Müller, savnet. Han fortalte at han onsdag 16. april, cirka klokken 23.00, hadde kjørt henne til Oanes fergekai. Han hadde ikke hatt noen kontakt med henne etter å ha satt henne av på fergekaien, men hadde flere ganger forsøkt å ringe henne. Han mente at en annen mann kunne vært involvert i forsvinningen. Agnes var opprinnelig fra Polen, men familien hennes var av tysk opprinnelse. Etter murens fall flyttet hun med sine foreldre og sin bror til Tyskland. Det var her hun traff Thomas. De giftet seg og fikk en sønn, og deretter en datter. Thomas, som var utdannet rørlegger, tjente bedre ved å være arbeidsledig enn ved å jobbe i Tyskland. Han valgte derfor å reise til Norge i håp om å få seg bedre betalt arbeid her. Han flyttet opp alene og bodde på Mosvangen camping i Stavanger. Men etter hvert fikk han seg fast jobb som rørlegger og råd til å leie seg en leilighet. Familien flyttet etter, og Agnes begynte å jobbe som frisør. Boligdrømmen ble til virkelighet da de fikk kjøpt seg hus i Espedalen i Forsand kommune. Espedalen ligger ca. 45 minutter fra Sandnes og ca. En time fra Stavanger. Begge måtte ta båt for å komme seg på jobb. En patrulje dro ut til Thomas for å prate med ham. Etterpå ble det gjort et vitneavhør av ham på lensmannskontoret. Thomas forklarte at både han og Agnes var hjemme med barna onsdag 16. april. De hadde ingen planer denne kvelden, men i 23-tiden ringte noen til Agnes sin mobil. Etter samtalen sa hun at hun ville ta seg en tur ut på byen. Thomas hadde ikke spurt henne om hvilken by hun skulle gå ut I, eller hvem hun skulle på byen sammen med. Han antok at det var kollegaene fra frisørsalongen, for hun pleide å gå på byen med dem med jevne mellomrom. Agnes skiftet klær, og Thomas kjørte henne til Oanes fergekai. Han antok at de kjørte hjemmefra ca. Klokken 23.10 til 23.15, og at de brukte 10-12 minutter på kjøreturen. Agnes tok ikke med seg annet enn håndvesken som han antok inneholdt lommeboken og iPhone hennes. De kjørte I vanlig fart og snakket ikke om byturen, om hvem hun skulle ut sammen med, eller om de ville komme tidsnok til å rekke den første fergen. Hvis ikke måtte Agnes vente ca. 45 minutter. Thomas så ikke om fergen var på vei inn eller om den lå ved kaien. Han så heller ikke om det sto biler I fergekøen. Uvitende om Agnes hadde rukket fergen eller måtte vente på neste, slapp Thomas av Agnes, kjørte rett hjem og la seg. De hadde heller ikke avtalt hvordan hun skulle komme seg hjem fra byturen, men han antok at hun ville ringe ham når han skulle hente henne på kaien, slik hun pleide å gjøre. Neste morgen, en stund etter at Thomas hadde stått opp, ba han sønnen om å gå ned for å vekke Agnes. Sønnen kom opp igjen og fortalte at hun ikke var på soverommet. Thomas hadde flere ganger forsøkt å ringe henne. Han hadde også prøvd å få kontakt med henne via Facebook. Han fortalte politiet at forholdet mellom dem var dårlig. De kranglet en del og hadde bestemt seg for at de skulle skilles. Planen var at Agnes, etter sommerferien, skulle flytte tilbake til Tyskland med datteren, mens sønnen skulle bli igjen på Forsand med Thomas. Dette hadde ungene selv ønsket. Da Agnes ikke kom hjem som avtalt, lette Thomas etter koden til iPaden hennes. Kanskje kunne han finne noe informasjon på den som kunne si noe om hvor hun var. Han lette I hele huset og fant til slutt koden skrevet på en av sidene I boken Fifty Shades of Grey. Han logget seg inn, sjekket Facebooken og leste gjennom mailen hennes. I en e-post som Agnes hadde sendt til sin mor I Tyskland, skrev hun at hun forlot Thomas og var på vei til Tyskland med en venn. Hun ville ikke at moren skulle informere Thomas om dette. Dagen før Thomas meldte Agnes savnet, snakket han med moren hennes. Hun hadde ikke sett mailen fordi hun for tiden var uten internettilgang. Hun hadde heller ikke hørt noe fra Agnes etter at hun forsvant. Moren hadde bedt Thomas om å vente med å melde Agnes savnet, I tilfelle hun bare hadde overnattet hos en venninne. Thomas fant også samtaler mellom Agnes og en tysk mann som var bosatt I Kanada. Vi kaller ham bare nettvennen. Det var tydelig at Agnes og denne mannen hadde et nettforhold. De to hadde avtalt å treffes I Tyskland. Lensmannskontoret gjennomførte et søk med hund på Oanes fergekai, uten at det ble gjort noen funn. De avhørte også fergemannskapet. Noen av dem mente å ha sett Agnes I løpet av kvelden, uten at de kunne huske hvilken fergeavgang hun var sett på. Agnes arbeidsgiver ble avhørt. Det ble også innhentet trafikkdata fra Agnes mobil. Trafikkdataen viste at telefonen sist var brukt 16. april klokken 13.07. Det ble ikke funnet tegn til at noen hadde ringt henne utpå denne kvelden, slik Thomas hevdet. Det var heller ingen bevegelser på Agnes sin bankkonto etter 15. april. Dagen etter at Agnes ble meldt savnet, ble parets bolig, etter samtykke fra Thomas, undersøkt av to kriminalteknikere. De fant ingen spor som tydet på at det hadde skjedd noe underlig I huset. Agnes sine klær, smykker og andre eiendeler var fremdeles I boligen. Det var ikke tegn til ødeleggelser etter slåsskamp. Men gjesterommet var overraskende ryddig I forhold til resten av huset. Der virket det som at hele rommet var blitt rengjort og ryddet nylig, og sengetøyet var tatt av. Når en person blir meldt savnet, det rutine for politiet å sjekke blant annet sykehus, krisesentre og lignende. Agnes var ikke å finne på noen av disse stedene. Det var en del i Thomas sin forklaring som lensmannsbetjentene stusset over, og en så for seg at etterforskningen kunne bli omfattende. I savnetsaker begynner man ofte etterforskningen ut fra fire hovedhypoteser. Personen kan ha forsvunnet av fri vilje, tatt sitt eget liv, blitt utsatt for en ulykke eller sykdom, eller blitt utsatt for en kriminell handling. Sistnevnte kan deles inn i kidnappet av fremmede venner eller familie, eller drept av fremmede venner eller familie. Hypotesen om at Agnes hadde forsvunnet av fri vilje var i denne saken aktuell på grunn av Thomas sin forklaring om at hun skulle på byen, og som mailen til Agnes sin mor antydet at hun hadde forsvunnet av egen vilje. Noen av fergemannskapet mente jo å ha sett Agnes på båten den aktuelle kvelden, en båttur hun måtte ta enten hun skulle til byen eller til Tyskland. Politiet hadde flere hypoteser om hva som kunne ha skjedd Agnes dersom hun hadde tatt fergen slik Thomas hadde forklart. Spørsmålene var: befant hun seg hos venner? Hadde noe skjedd henne på vei til eller etter at hun kom til byen? Hadde hun planlagt å reise til Tyskland mens Thomas trodde hun var på byen med kolleger? Hadde hun reist til nettvennen sin i Kanada, eller hadde han kommet til Norge for å hente henne? Eller holdt hun seg frivillig skjult andre steder? Politiet innså at denne etterforskningen kunne bli lang. Selv om Thomas sin forklaring ble styrket av funnet av mailen som var sendt til Agnes sin mor, og forklaringen fra fergemannskapet, var det flere ting som også svekket forklaringen hans. Den aktuelle telefonsamtalen var ikke funnet på trafikkdata, men dette utelukket ikke at hun hadde fått en oppringning slik Thomas hevdet. I vitneavhøret hadde Thomas forklart at han selv, via Facebook, hadde tatt kontakt med nettvennen til Agnes for å høre om han visste hvor hun var. Samme dag som personseksjonen på Felles etterforskningsenhet overtok saken, gikk man gjennom dette avhøret. I den forbindelse viste Thomas etterforskeren chatten han hadde hatt med Agnes sin nettvenn, og etterforskeren fotograferte denne. Etterforskeren la da merke til at chatten var skrevet uten mellomrom etter punktum og komma. Det samme så man i mailen som var sendt til Agnes sin mor. Spørsmålet var om Thomas selv hadde skrevet mailen, eller skrev også Agnes uten mellomrom. Tirsdag formiddag ble det gjort et kort avhør av Agnes sin arbeidsgiver. Ingen av de ansatte visste hvor hun var. De hadde ikke hørt fra henne, og ingen av dem hadde vært sammen med henne på byen slik Thomas antok. For å gå tilbake til hypotesene i savnetsaker. Det var ingenting som på dette tidspunktet tydet på at Agnes hadde blitt utsatt for noe straffbart. Ingenting i saken tydet på at hun var kidnappet eller drept av fremmede, venner eller annen familie enn Thomas. Selv om dette ikke kunne utelukkes. Politiet hadde ikke noe konkret som ga mistanke om at Thomas hadde drept henne. Men de samme argumentene om en bytur og mailen som var sendt til Agnes sin mor, styrket hypotesen om at han hadde drept henne. Og så var det dette underlige tidsaspektet da. Thomas hadde jo ventet i flere dager før han meldte Agnes savnet. Etterforskerne reagerte også på at han ikke hadde stilt noen spørsmål om hvorfor hun skulle ut på byen så sent, eller hvem hun skulle treffe. Han hadde heller ikke vært opptatt av om hun ville rekke fergen, og de hadde ikke avtalt hvordan hun skulle komme seg hjem. Thomas kunne også ha motiv. Han og Agnes skulle jo faktisk skilles. Og han ville miste mye av kontakten med datteren sin når hun og Agnes flyttet til Tyskland. Politiet kunne ikke utelukke noen av hypotesene som er aktuelle i savnetsaker. De startet derfor med å etterforske alle. Onsdag 23. april dro deler av det nye etterforskningsteamet til lensmannskontoret for å snakke med de som til da hadde jobbet med saken. Flere av de som jobbet ved lensmannskontoret skulle fremdeles være med på å etterforske saken. Det var derfor viktig at hele gruppen følte seg som ett etterforskningsteam. en av lensmannsbetjentene, fikk ansvaret for søk etter Agnes. Han hadde tidligere erfaring fra denne typen søk, og letearbeidet kom raskt i gang.
I Ryfylke i Rogaland det satt i gang leteaksjon etter en 36 år gammel kvinne som savnet i Forsand. Kvinnen ble sist sett for en uke siden ved Oanes fergekai. Politi sammen med mannskaper fra Røde Kors og Norsk Folkehjelp foretar søk både langs land og i sjøen.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Noe av det som sto øverst på etterforskernes prioriteringsliste var å finne ut om Agnes virkelig hadde mottatt en oppringning på mobiltelefonen sin kvelden onsdag 16. april, slik Thomas hadde sagt. Kunne noen ha ringt henne via internett? Kunne digitale medier si dem noe om hva som hadde skjedd med Agnes? Neste morgen ble to datateknikere sendt til huset i Espedalen. Etter samtykke fra Thomas, ransaket de boligen og beslagla samtlige PC-er, nettbrett, telefoner og så videre. Avtalen var at han skulle få alt tilbake dagen etter. Thomas hadde allerede levert inn Agnes sin iPad til politiet. iPhone hennes hadde hun hatt med seg da hun forsvant. Datateknikernes oppgave var å prøve å finne telefonsamtalen Agnes angivelig skulle ha mottatt om kvelden den 16. april. De skulle også finne noe som var skrevet av Thomas og av Agnes, slik at man kunne sammenligne skrivemåtene. I tillegg skulle de lete etter opplysninger som kunne fortelle oss noe om hva som hadde skjedd med Agnes. Det var viktig å få klarhet i om Agnes faktisk hadde tatt fergen fra Oanes, eller på andre måter kommet seg vekk fra fergekaien. Dersom hun hadde kommet seg på andre siden av fjorden, kunne hun være hvor som helst. Hun kunne like så godt ligge død i nærheten av fergeleiet som hun var reist til utlandet. Etterforskerne prioriterte derfor å avhøre samtlige ansatte på fergen, og alle passasjerene som hadde tatt fergen, fra og med klokken 23.00. Det gikk heldigvis bare tre ferger i det aktuelle tidspunktet. Samtidig etterlyste de også alle som hadde befunnet seg i området mellom Espedalen og Oanes, og avhørte dem om alle observasjoner de hadde gjort av gående eller kjøretøy. Drosjeselskap ble også kontaktet med forespørsel om de hadde kjørt Agnes fra Oanes, eventuelt til Tau fergekai. Resultatet av etterforskningen var at man med stor sannsynlighet kunne si at Agnes ikke hadde tatt fergen fra Oanes. Hun var ikke observert av noen på fergekaien eller gående på veien. Bilen til Thomas var heller ikke blitt observert den kvelden. Thomas sin forklaring om å ha kjørt Agnes til Oanes var betydelig svekket. I avhør forklarte de ansatte ved frisørsalongen at Agnes sjelden deltok på sosiale arrangementer med jobben. Hun pleide heller ikke å gå på byen sammen med kollegene sine. Og ingen av dem hadde avtalt å treffe, eller hadde truffet, Agnes den aktuelle kvelden. Politiet kontaktet Agnes sin familie i Tyskland. Moren fortalte at hun hadde snakket med datteren dagen før hun forsvant. De to ringte hverandre nesten hver dag, og denne dagen hadde de snakket sammen på Skype. Ifølge moren fungerte ikke datterens ekteskap med Thomas. Dette var grunnen til at Agnes skulle flytte til Tyskland. Thomas var kald. Han virket helt uinteressert i Agnes. De hadde ikke noe seksualliv, og han var mildt sagt misfornøyd med å måtte betale henne ut av huset. Agnes skulle fly til Tyskland den 30. mai, bare litt over en måned etter at hun forsvant. Det etterforskerne spurte seg var hvorfor Agnes skulle stikke av sammen med en nettvenn og la ungene leve i usikkerhet om hvor hun var, når det allikevel var avtalt og bestilt flybilletter til den 30. mai. Agnes' mor hadde blitt informert om forsvinningen fredag 18. april, da Thomas ringte og fortalte henne at Agnes ikke hadde kommet hjem etter byturen. Han nevnte at han ville kontakte politiet, men hun ba om vente fordi hun tenkte at Agnes kanskje var hos en venninne. Hun visste at Agnes aldri ville ha reist fra barna. Agnes sin mor visste ikke noe om mailen fra Agnes før Thomas fortalte henne om den. I forbindelse med jobben var hun i lengre perioder, gjerne flere måneder av gangen, på reise. Da hendte det stadig at hun var i områder uten nettilgang, og dette var en slik periode. Agnes ville ha visst at moren ikke kunne se mailen. Moren mente derfor at det var lite sannsynlig at Agnes ville ha sendt en mail dersom planen hennes var å stikke av fra Thomas. Hun ville heller ha ringt. Etterforskerne tok kontakt med Agnes sin nettvenn i Canada. Han fortalte at han hadde kommet i kontakt med henne i januar samme år via en felles bekjent fra Tyskland som også bodde i Canada. Agnes hadde fortalt at forholdet mellom henne og Thomas var slutt. Like før hun forsvant hadde hun skrevet på Facebook at hun elsket Thomas. Med bakgrunn i det nettvenn visste om forholdet deres, nektet han å tro at det virkelig var Agnes som hadde skrevet dette. Grunnen til at Agnes skulle reise til Tyskland 30. mai var for å se på en leilighet. Nettvennen skulle samtidig reise fra Canada for å treffe henne. De to hadde snakket om å flytte sammen til Tyskland. To uker før Agnes forsvant, hadde Thomas oppdaget at hun skrev med noen. Dette hadde ført til mye krangling mellom de to. Agnes nektet nemlig å si hvem hun skrev med. Noen dager før hun forsvant, flyttet hun inn på gjesterommet. Om kvelden den 16. april hadde Agnes og nettvennen skrevet med hverandre i flere timer. Cirka to timer etter at de hadde avsluttet chattingen, fikk han en melding fra Agnes hvor det sto at hun nå reiste til Tyskland. Han reagerte på at meldingen var skrevet på norsk tastatur. Agnes pleide alltid å bruke tysk tastatur. Politiet foretok nå et nytt vitneavhør av Thomas. De ønsket å få oppklart flere detaljer i det han tidligere hadde forklart. De ønsket også mer informasjon om familiens bruk av elektronikk og sosiale medier. Thomas ble ikke informert om etterforskernes mistanke om at det var han som hadde skrevet mailen som ble sendt til blant annet Agnes sin mor. Samtidig som politiet etterforsket savnet-saken, pågikk det søk etter Agnes. Norsk Folkehjelp, Røde Kors og norske redningshunder bisto i søkene. Det ble foretatt grov og finsøk fra Oanes fergekai til øverst i Espedalen, og i områder i nærheten. Dykkere søkte flere steder i sjøen fra fergekaien og i retning Espedalen. Det ble søkt med båter flere steder i sjøen, blant annet i Lysefjorden. Politihelikopteret søkte også det aktuelle området.
Det ennå ingen spor etter 36 år gamle Agnes Elisabeth Müller, som forsvant fra hjemmet sitt i Rogaland onsdag i forrige uke.
I dag ringte politiet på alle dører og snakket med innbyggerne i det lille samfunnet Forsand i Ryfylke. Men så langt er det lite som kaster lys over hva som har skjedd med 36 år gamle Agnes Elisabeth Müller. Det har vært en omfattende leteaksjon over store områder, og forsvinningen preger det lille bygdesamfunnet.
Sa NRKs reporter Joakim Reigstad på lørdagsrevyen 26. april 2014. Dagen etter, søndag 27. april, hadde politiet fått såpass mange opplysninger som var i strid med det Thomas hadde forklart, at det ikke fant det riktig å gjennomføre flere avhør av ham med status som vitne. Datateknikerne hadde funnet chattesamtaler på chattetjenesten Viber mellom Agnes og nettvennen hennes på Thomas sitt nettbrett. Et nettbrett han selv hadde forklart at bare han brukte. Gjennomgang av Facebook-samtaler skrevet av Thomas og av Agnes viste at Thomas konsekvent skrev uten mellomrom etter punktum og komma, mens Agnes alltid skrev med mellomrom. Signaleringsdata viste at Agnes sin telefon befant seg i området Espedalen frem til 17. april klokken 11. Altså flere timer etter at hun ifølge Thomas skulle ha tatt fergen bort fra Espedal-området. Politiet kunne også utelukke at Agnes hadde tatt fergen, slik Thomas hadde forklart at hun skulle, eller at hun hadde kommet seg videre fra fergekaien på en annen måte. Thomas hadde også motiv. Datteren som skulle flytte til Tyskland, at han ikke hadde økonomi til å overta huset alene, og sjalusi, i og med at han kjente til kontakten mellom Agnes og nettvennen hennes før hun forsvant. Juristen som jobbet med saken var enig i etterforskernes vurderinger, og Thomas ble siktet for drap på Agnes, selv om han ikke hadde funnet liket.
Ektemannen til den 36 år gamle savnede kvinnen i Rogaland er siktet for forsettlig drap på sin kone.
Politiet orienterte i dag pressa om status i saka. De føler seg nå rimelig sikre på at den saken Agnes Elisabeth Müller er blitt utsett for noe kriminelt.
Og vi mener på bakgrunn av tekniske undersøkelser og motstridende vitneforklaringer at det er skjellig grunn til å mistenke ektefellen til Agnes for å ha drept henne.
En hektisk dag for forsvareren til den sikta ektemannen.
Jeg er overrasket over at hans status er endret til siktet, og han erkjenner ingen straffeskyld i saken.
Sa NRKs reporter Magnus Stokka på Dagsrevyen 29. april 2014. I saken hørte vi også politiinspektør Kristin Nord Varhaug ved Rogaland politidistrikt og siktedes forsvarer Ørjan Eskeland. Thomas ble avhørt på nytt. Han holdt fast på det han hadde fortalt i sine tidligere vitneforklaringer. Den 30. april ble han varetektsfengslet i 4 uker med isolasjon.
Ville politiet klare å bevise sin teori om at Thomas har myrdet Agnes, og ikke minst, vil de klare å finne like hennes? Det får du svar på i neste episode av Agnes-saken.
Du har hørt Agnes-saken, savnet eller drept, episode 1. Denne episoden er bygget på en tekst av politispesialist Lone Wikstrøm, Rogaland politidistrikt 2016. Forteller har vært Christian Konglund og Marianne Moen. Redaksjonsmedarbeider Nora Mo Jacobsen. Produsent Marianne Mo og Simon Lynhaug. Podcasten er produsert av Gjenklang Studio.
Gjenklang.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.